Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah, sebagaimana layak ia dipuji sebagai pencipta, dan sampai ia ridha. Karena memang dengan pujian, alhamdulillah, segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita, salam setia kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah yang telah menjadikannya sebagai perintah dan ibadah kepada orang-orang yang beriman, dan juga sebagai balas jasa dari 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama yang mulia ini, sehingga kita punya panduan hidup agama, tahu mana halal dan haram yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Melanjutkan bahasan Bulughul Maram, semoga Allah berkahi. Bab azan. Ini bab kedua di dalam yang sudah kita bahas sebelumnya. Dalam kitab solat, bab pertama adalah masalah waktu-waktu solat, dan kita sekarang masuk ke bab kedua. Bab azan. Kata-kata azan digunakan untuk panggilan, tetapi yang lebih masyhur adalah panggilan untuk mengerjakan solat lima waktu. Hadis yang pertama dalam bab kita ini nomor 144 dari Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tafa bi wa ana na'imun rajulun faqal تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الآذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فراد إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق Saya dikelilingi oleh seorang laki-laki ketika saya sedang tidur. Ini kata sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia berkata, orang itu berkata kepadaku waktu dalam mimpi, "Kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar." Lalu dia menyebutkan azan dengan takbir 4 kali tanpa terji' dan iqamat diucapkan sekali-sekali kecuali qad qamatis shalah, atau salat akan didirikan. Perawi berkata, pada pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan maksudnya. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar. Al-Hadith. Kita rincikan hadis ini, teman-teman sekalian. Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi, ada riwayat yang berbunyi atau menyebutkan namanya Abdullah bin Zaid bin Tha'labah. Di tahun 2 Hijriah, sebelum Perang Badr, terjadi beberapa kejadian besar. Di antaranya menikahnya Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Di tahun pertama Hijriah sebelum Perang Badar, karena Perang Badar terjadi di tahun 2 Hijriah bulan Ramadhan. Juga termasuk terjadi di awal-awal bulan Hijriah atau tahun Hijriah adalah dilengkapkannya jumlah rakaat sholat seperti kita sekarang. Karena asal mula sholat pada saat terjadi Isra dan Mi'raj masing-masing 2 rakaat, subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Terus saja itu terjadi sampai di tahun pertama Hijriah atau hijrah Nabi SAW ke Madinah. Di sini diperintahkan oleh Allah untuk mengubah atau menambah jumlah rakaat, duhur tambah 2, asar tambah 2, isya tambah 2, maghrib tambah 1. Dan yang tetap tinggal 2 rakaat adalah subuh. Termasuk juga kejadian yang terjadi di awal hijrah, dan ini yang menjadi atau sebelum menjadi saksi bahasan kita, adalah diperintahkannya puasa Ramadan. Kemudian juga dikumandangkannya pertama kali kalimat azan. Jadi waktu di Mekah tidak ada azan sampai bulan-bulan pertama hijrah, belum ada kalimat azan. Maka Nabi SAW memerintahkan beberapa orang sahabat untuk mencari tahu tanda apa kira-kira yang cocok. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW sempat menyuruh mencari lonceng yang biasa dipakai oleh gereja, oleh orang Nasrani. Para sahabat tidak menemukan lonceng di Madinah. Maka Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tertidur karena dia sibuk mencari lonceng sementara dia belum tidur. Sebelum dia tidur, lalu dia letih, dia tidur. Waktu dia tidur, dia mimpi melihat seseorang membawa lonceng. Lalu dia bilang, apa kau mau jual loncengmu itu kepadaku? Kata orang itu, untuk apa? Dia bilang, untuk panggilan sholat kami. Maka orang itu berkata, dan ini ulama sepakat mengatakan adalah malaikat yang memberikan petunjuk. Orang itu berkata, maukah kau saya tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng? Kata Abdullah, tentu saja. Maka orang itu pun mengajarkan azan. Takbirnya 4 kali, sebagaimana dikatakan sini, bitarbi'it takbir. Dengan membaca takbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikatakan bighairi tarji' dan tanpa tarji'. Tarji' yang dimaksud di sini adalah tanpa mengulang-ulanginya atau membuatnya bergetar atau dipanjangkan melampaui garis yang sebenarnya. Jadi Allahu Akbar memang lebih tepatnya tidak dipanjangkan melampaui 2 sampai maksimal 3 atau 4 harakah. Ya, apalagi lafzul jalal nama Allah. Memang lebih tepatnya kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Memang tidak dipanjangkan, makanya dikatakan dengan kalimat tadi. Kemudian juga iqamah disebutkan oleh orang tersebut dalam mimpi dan dia membaca satu-satu kali. Allahu Akbar yang satu kali. Nanti kita jelaskan ada juga riwayat mengatakan takbirnya 2 kali di iqamah. Tapi riwayat yang sedang kita pelajari satu takbir. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, khusus qad qamatis shalah dibaca 2 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada riwayat juga menjelaskan yang didobelkan selain qad qamatis shalah adalah lafzul jalalah, Allahu Akbarnya. Makanya ada iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian yang lainnya satu kali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lalu qad qamatis shalah 2 kali, lalu Allahu Akbar 2 kali, kemudian la ilaha illallah sekali. Sebagaimana sudah kita tahu lafaz yang masyhur yang biasa kita pakai sekarang. Kemudian pada saat tiba pagi hari, Abdullah bin Tha'labah berkaget karena itu tidur malam. Lalu dia melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya semalam mimpi begini. Lafaz ini ada dan bukan lonceng. Maka kata Nabi SAW, itu adalah mimpi yang benar. Makna yang lain juga ada lafaz lain berbunyi, mimpi yang baik. Ajarkanlah lafaz yang kau dengar dalam mimpimu kepada Bilal, karena Bilal lebih indah suaranya darimu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya lafaz-lafaz azan dan iqamah yang sudah ditentukan. Yang kedua, adanya mimpi yang benar bagi seorang mukmin, namanya ru'ya shadiqah. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar dari orang yang saleh, itu salah satu dari cabang 63 mukjizat kenabian. Juga yang ketiga yang bisa diambil daripada hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW mengalihkan lafadz azan yang tadinya dilihat dalam mimpi oleh Abdullah bin Zaid kepada Bilal. Alasannya karena Bilal lebih indah suaranya. Berarti muadzin dipilih untuk orang yang bagus suaranya. Jangan yang suaranya membuat orang tambah tidur atau orang malas sholat. Dikasih kepada orang yang suaranya bagus. Kalau orang yang mau azan boleh dapat fadilahnya, tapi dia harus belajar sering mengulang-ulangi, minimal suaranya insya Allah membuat orang tenang. Makin bagus suara seseorang maka makin terpilih sebagai muadzin. Makanya lafadz hadis dikatakan, dan ajarkan itu kepada Bilal karena dia lebih indah suaranya darimu. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan juga oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis yang kedua, maaf, hadis yang kedua di nomor 144 ya. Ahmad, Imam Ahmad menambahkan di akhir hadis kisah ucapan Bilal pada azan fajar, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Jadi Nabi SAW, teman-teman, di zaman beliau, beliau punya dua orang muadzin. Muadzin pertama di azan subuh namanya Ibnu Ummul Maktum. Orang ini muadzin Nabi, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azannya Ibnu Ummul Maktum, tetaplah makan. Masih boleh makan, belum masuk subuh itu. Dan kalau kalian dengarkan azannya Bilal, berhentilah makan, karena sudah mulai masuk waktu subuh yang sebenarnya. Dan membedakan antara azan pertama sama azan kedua, azan pertama yang azan ke Ibnu Ummul Maktum tidak ada as-salatu khairu minan naum. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sementara azan yang kedua di azan subuh ada as-salatu khairu minan naum setelah hayya 'alal falah. Jadi kalau antum lagi umrah, lagi haji di Madinah sama Mekah, itu subuh akan terdengar tuh. Cara membedakan ini azan pertama dan kedua, azan kedua itu ada as-salatu khairu minan naum, dan selisihnya ukuran 50 ayat Al-Quran atau kurang lebih 45 menit atau 50 menit sekarang. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas, beliau berkata, minas sunnati idha qala al-muadzinu fil fajr hayya ala al-falah qala as-salatu khairu minan naum. Termasuk sunnah pada azan fajar muadzin setelah mengucapkan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kemenangan, dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum, atau salat lebih baik daripada tidur. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis nomor 145 dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan fa dzakara fihi at-tarji'. Bahwasanya Nabi SAW mengajarkan azan kepadanya, kepada Abu Mahdzurah, lalu dia menyebutkan tarji' di dalamnya. Yang dimaksud dengan tarji' adalah membaca sebelum suara keras dikecilkan dulu. Ini juga masuk dalam makna tarji'. Misal muadzin sebelum bilang asyhadu an la ilaha illallah, sebelum membaca itu dia kecilin dulu suaranya, asyhadu an la ilaha illallah, dia sendiri dulu ucapin, kecil suaranya, baru dia keraskan suara untuk dengarkan orang. Itu namanya tarji'. Kalau riwayat yang pertama tadi disebutkan tanpa tarji', tanpa itu, atau tanpa membuat suara seperti bergetar, bisa makna. Tapi makna yang lebih dekat dengan hadis adalah makna mengulanginya. Di riwayat yang sekarang disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan tarji', berarti dibolehkan itu. Karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana Abu Dawud riwayatkan di hadis nomor 500. Bahwasanya Nabi SAW memang dipastikan mengajarkan kepada Mahdzurah radhiyallahu anhu sebelum mengucapkan hayya 'alas shalah, asyhadu an la ilaha illallah, dibaca dulu suara pelan, kemudian diulang dengan suara keras. Begitu pula juga dengan wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia bilang dulu asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Lafaz ini yang kita baru bacakan, lafaz diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, saya temukan di footnote di sini ada disebutkan khusus untuk hadis pertama di nomor 145 tentang masalah tarji' tadi. Abu Daud meriwayatkan nomor hadis nomor 500. Penulis di sini ya, mengangkat hadis nomor 500 Abu Daud itu yang bunyinya, "Tsumma taqul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Takhfidu biha sautak thumma tarfa'u sautaka bisyahadah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna mu'ashhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi cara mengucapkan tarji' adalah dia mengecilkan dulu suaranya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia baru mengucapkan azannya atau syahadatnya tadi. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim, dan Imam Muslim mensahihkan tentunya, karena ini sudah jelas kalau Imam riwayat Bukhari Muslim sahih, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan di nomor 490. Hanya saja dalam lafaz Imam Muslim takbirnya hanya dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung asyhadu an la ilaha illallah, langsung. Kalau lafaz tadi hadis yang sebelumnya takbirnya empat kali. Dan ini dua-duanya semuanya riwayat yang sahih, maka dua-duanya boleh dipegangi. Jangan dianggap kurang teman-teman kalau ada orang azan takbirnya cuma dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia langsung asyhadu an la ilaha illallah. Seperti orang mau iqamah padahal dia azan, itu betul. Atau dia ulangi empat kali karena dua-duanya punya lafaz yang sahih. Dan riwayat yang menyebutkan empat kali takbir adalah riwayat imam yang lima. Maksudnya imam yang lima adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Bukhari. Imam Muslim saja yang menyebutkan lafaz hadis dengan dua kali takbir. Hadis nomor 146 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Umira Bilalun an yashfa'al adhana wa yutira al-iqamata illa al-iqamata ya'ni kauluhu qad qamatis salat. Bilal telah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menggenapkan azan dua-dua kali dan mengganjilkan iqamah. Iqamah cuma sekali-sekali kecuali lafaz iqamah, yakni lafaz qad qamatis salat. Atau yang artinya solat telah didirikan. Dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim, namun Muslim tidak menyebutkan pengecualian. Juga riwayat An-Nasa'i berbunyi, amaran Nabi SAW Bilalan, Nabi SAW yang telah memerintahkan Bilal. Berarti memang dua-duanya bisa dipegangi. Memang Nabi SAW yang perintahkan Bilal, dan sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian Bilal pun mengumandangkannya sebagaimana telah disebutkan tadi. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, kalau Abdul Razzaq meriwayatkan hadis dari Ma'mar dari Ayyub dan sanadnya muttasil atau tersambung dengan khabar tersebut secara terinci, lafadznya ialah kana bilalun atau kana iya kana bilalun yuthanni adhana wa yutir al-iqamah illa qawlu qad qamatis salah, bahwasanya Bilal mengucapkan azan dua-dua kali dan mengganjilkan iqamah hanya sekali-sekali kecuali pada saat mengucapkan qad qamatis salah. 147 hadisnya dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'itu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udunaihi. Saya melihat Bilal mengumandangkan azan dan saya memperhatikan mulutnya kesana dan kemari. Artinya Bilal meninggi pendekkan atau meninggi merendahkan, memanjang dan memendekkan suaranya. Sementara kedua jarinya diletakkan di kedua telinganya. Riwayat ini menurut Ahmad dan Tirmidzi dan beliau mensahihkannya hadis ini. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah ditambahkan wa ja'ala isba'aihi fi udunaihi. Dia meletakkan kedua jarinya di dalam kedua telinganya. Maksudnya kedua jari adalah tali telunjuk dimasukkan ke dalam, gitu kan? Kiri dan kanan. Dan ini menandakan bahwasanya muadzin, teman-teman sekalian, mereka disunnahkan untuk menggerak-gerikkan mulutnya sehingga panjang pendek azan dan rendah dan tingginya itu bisa diatur. Bisa juga makna yang lain adalah dia menggerakkan mulutnya ke sana ke sini, maksudnya adalah ke kanan dan ke kiri. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat, menggerak-gerikkan maksudnya adalah mengatur tinggi dan rendahnya suara. Kapan dia harus keraskan, kapan dia harus rendahkan. Karena tidak semua senada dan sama tingginya, biasanya seperti itu. Karena ada hadis yang lain teman-teman berbunyi, kalau Nabi SAW memerintahkan Bilal pada saat mengucapkan Hayya 'alas shalah, itu balik ke arah kanan. Dan pada saat mengucapkan Hayya 'alal falah, balik ke arah kiri. Dan ini lafaz sahih. Kemudian dalam riwayat Abu Daud ditambahkan juga law lawa unuqahu lamma balagha hayya 'alas shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir. Ketika sampai pada lafaz hayya 'alas shalah, dia Bilal memalingkan lehernya ke kanan dan ke kiri dan dia memutarnya, maksudnya mengembalikan dari kanan ke kiri, kemudian kembali lagi kanan, kembali lagi kiri, seperti itu sampai selesai dia mengucapkan kalimat yang mulia ini. Lafaz hadis ini mengajarkan kepada kita juga bahwasanya bisa juga dengan cara tadi hayya 'alas shalah ke kanan saja, hayya 'alal falah ke kiri, atau bisa juga hayya 'alas shalahnya dari kanan ke kiri. Kalau suaranya masih panjang, dia boleh membolak-balikkan kepalanya, memutar ke kanan. Hayya 'alas shalah terus saja, kalau memang dia masih panjang, maka dia boleh balik kanan kiri, tergantung kemampuan dia. Begitu juga dengan hayya 'alal falah, dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis nomor 148 dari Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu, beliau berkata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan suara Abu Mahdhurah, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan kepadanya. Dan lafaz ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan ini sahih dan disahihkan oleh para ulama hadis sesuai dengan syarat Imam Muslim. Berarti memang azan itu harus dipelajari dan diulang-ulangi. Setiap orang di antara kita pasti bisa melakukannya azan, tetapi untuk melantunkannya dengan cara yang baik, lafaz yang benar, dia harus belajar. Dan hadis Mahdhurah radhiyallahu anhu, Abu Mahdhurah, menjelaskan kepada kita karena suaranya bagus, Nabi panggil, lalu Nabi ajarkan lafaz hadisnya, lafaznya, lalu Nabi SAW menyuruh Mahdhurah untuk azan. Hadis 149 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bighairi adhanin wala iqamah. Saya telah salat dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekali atau dua kali tanpa adhan dan iqamah. Berarti adhan dan iqamah ini hanya masuk dalam masalah salat yang wajib, sholat lima waktu atau sholat Jumat. Sementara yang lainnya tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Termasuk sholat id. Langsung saja dimulai. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan riwayat senada juga terdapat dalam Muttafaqun Alaih atau Bukhari. Dan dari Ibnu Abbas dan lainnya. 150 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dan dalam hadis yang panjang tentang tertidurnya mereka sehingga kesiangan melaksanakan sholat. ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ketika Bilal, kemudian Bilal azan lalu Rasulullah SAW sholat sebagaimana yang beliau lakukan setiap harinya. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir al-Anhu, anna Nabi SAW atal muzdalifata fasalla bihal maghriba wal isya'a bi adhanin wahidin wa iqamatain. Bahwasanya Nabi SAW datang ke Muzdalifah di musim haji lalu beliau sholat maghrib dan isya' di sana dengan satu azan dan dua kali iqamah. Saya jelaskan dua riwayat ini. Riwayat yang pertama tadi riwayat Imam Muslim, bahwasanya Bilal azan lalu Rasulullah SAW sholat sebagaimana beliau lakukan setiap hari. Jadi lafaz hadis ini panjang. Disebutkan dalam riwayat ini di awal-awalnya adalah Rasulullah SAW mengadakan perjalanan peperangan, kemudian di tengah jalan mereka tertidur dan tidak bangun Nabi SAW kecuali setelah terik matahari memanasi wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu Nabi SAW bangun sudah terbit matahari nih. Kemudian beliau membangunkan semua sahabat lalu menyuruh Bilal azan dan beliau sholat sunnatul fajr setelah terbit matahari dan juga beliau menyuruh Bilal untuk iqamah lalu beliau mengimami sholat subuh padahal sudah terbit matahari. Dan lafaz hadis ini, hadis sahih riwayat Muslim ini menjelaskan kepada kita tentang tetap azan dikerjakan kalau mau sholat berjamaah walaupun waktunya telat. Walaupun waktunya telat, kecuali sudah dilakukan azan di situ ya. Karena azan di tempat yang sama atau di lokasi yang sama, sebagian ulama mengatakan di kota yang sama mewakili seluruh wilayah itu. Selama azan terdengar, maka boleh orang langsung iqamah untuk sholat. Tapi kalau dia mau azan juga di tempatnya, dia boleh saja, enggak ada masalah. Karena Nabi SAW suruh Bilal azan di situ. Kemudian juga hukum yang lain, bolehnya seorang muslim mengerjakan sholat sunnatul fajr setelah terbit matahari. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam penutupan hadis, ketahuilah tempat ini semalam banyak dikumpuli oleh syaitan. Karena orang yang telat sholat subuh itu diganggu oleh syaitan. Ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, waktu ditanya bagaimana pendapat anda dengan orang yang tidak sholat subuh di masjid, tertidur pada saat lagi azan subuh. Kata Nabi SAW, itu orang yang telinganya dikencingi oleh syaitan. Ya, jadi ini memang ada perilaku syaitan yang membuat seorang hamba mukmin untuk melalai dari sholatnya. Sementara lafaz yang lain lagi tadi masalah Muzdalifah, Muzdalifah salah satu nama tempat-tempat yang didatangi oleh jemaah haji. Karena ada tiga lokasi yang harus didatangi, Mina, Muzdalifah dan Arafah. Atau tepatnya kalau tanggal 8 Mina hari Tarwiyah, tanggal 9 paginya sampai Maghrib adalah hari Arafah dan malamnya, malam tanggal 9 itu hari Muzdalifah, malam Muzdalifah. Baru tanggal 10, 11, 12, 13 kembali ke Mina. Jadi Muzdalifah nama lokasi tempat di mana jemaah haji dianjurkan untuk menginap dan sengaja di tempat itu mentakhir jamak takhir Maghrib dan Isya. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW datang ke Muzdalifah lalu beliau sholat Maghrib dan Isya di jamak takhir di sana dengan satu azan dan dua iqamah. Yang dimaksud dengan satu azan dan dua iqamah adalah kalau orang mau jamak qasar, muzafir, maka tidak perlu setiap sholat dia azan. Dia akan jamak. Semestinya kan hukum asalnya setiap sholat ada azannya. Setiap sholat ada azannya. Duhur ada azannya, asar ada azannya. Di waktu masing-masing. Tapi kalau seseorang menjamaknya, contoh dari Nabi SAW, azannya cuma sekali dan iqamahnya dua kali. Jadi tetap azan. Diusahakan tetap azan ya. Dan dalam riwayat lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya' bi iqamatin wahidah. Nabi SAW menjama' antara maghrib dan isya' dengan satu iqamah. Berarti duhur sama asar ya. Bisa dijama' dengan satu azan dua kali iqamah. Pernah juga lafaz yang lain dari Ibnu Umar dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya memang Nabi SAW pernah juga mengerjakan menjama antara Maghrib Isya tapi iqamah sekali saja, azan sekali kemudian iqamah sekali lalu beliau sholat Maghrib Habis salam beliau berdiri langsung saja takbir untuk isya dua rakaat, tidak ada iqamah lagi buat isyanya. Dan ini juga diriwayatkan Imam Muslim. Jadi dua-dua riwayat dibolehkan. Abu Daud menambahkan likulli shalah, untuk setiap salat. Dan yang maksud adalah untuk setiap salat ada azan. Dalam riwayat lain dikatakan walam yunadi fi wahidatin minhuma, dan beliau tidak mengumandangkan azan pada masing-masing dari kedua salat tersebut. Dan ini juga lafadznya sahih. Artinya bisa jadi seseorang itu kalau mau jamak qasar salatnya duhur asar, dia masuk ke satu lokasi, lokasi itu sudah pernah ada azan waktu salat masuk, maka dia tinggal iqamah saja. Boleh dengan dua kali iqamah, maghrib iqamah kemudian salat, salam, iqamah lagi baru isya. Ini lafadz yang paling masyhur. Boleh juga dia datang mau sholat, kalau di lokasi sudah pernah ada azan, dia tinggal iqamah saja, satu iqamah maghrib, kemudian salam maghrib, langsung berdiri, langsung takbir untuk isya dua rakaat. Dua-duanya ini sahih, dua-duanya dibolehkan. Hadis 151 dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, keduanya berkata Rasulullah SAW bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilail, فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي إِبْنُ أُمُّ مَكْتُمٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari di bulan Ramadhan, maka kata Nabi SAW, makan dan minumlah sehingga Ibnu Ummul Maktum mengumandangkan azan. Dan Ibnu Ummul Maktum adalah laki-laki yang buta matanya. Dia tidak mengumandangkan azan sehingga diucapkan kepadanya, kamu telah memasuki pagi, kamu telah memasuki pagi. Dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dan di akhirnya terdapat perkataan sisipan, maksudnya adalah sisipan yang dikatakan kalau kamu sudah tiba di pagi hari. Jadi ada dua lafadz hadis. Hadis yang pertama menyebutkan kalau Bilal azan tadi mengucapkan ya, as-salatu khairu minan naum. Dan ini menandakan azannya Bilal di azan kedua. Karena as-salatu khairu minan naum tanda kalau azan itu sudah masuk waktu subuh. Riwayat yang kita pelajari sekarang ya, lafadznya Bilal dipindahkan oleh Nabi SAW di azan pertama sehingga as-salatu khairu minan naumnya tidak dibaca oleh Bilal. Dan Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi yang suaranya juga indah, makanya Nabi angkat sebagai muadzin, dia azan yang kedua dengan mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Kalau kita gabungkan kedua riwayat, maka bisa terjadi kalau Nabi SAW seringkali mengganti posisi. Kadang-kadang Bilal di azan pertama, Ibnu Maktum di azan kedua, atau dibalik oleh Nabi SAW di antara kedua. Ini tidak ada salahnya, tidak ada salahnya, gitu kan. Tapi tetap lebih afdal kalau muadzin satu orang, muadzin satu orang dan suaranya sudah masyhur dikenal oleh masyarakat, kecuali memang ada orang yang lebih baik suaranya dari dia. 152 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Bilalan adzana qabla al-fajr fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadi ala innal 'abda qad nam. Bahwa Bilal mengumandangkan azan sebelum fajar, lalu Nabi SAW memerintahkannya agar kembali. Lalu dia menyeru, ketahuilah sungguhnya hamba ini benar-benar telah tidur. Di lafaz hadis ini hadis sahih dan disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maaf, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan beliau mendhaifkannya. Makna hadis ini adalah Bilal pernah azan sebelum azan subuh, sebelum waktunya. Maka Nabi SAW menyuruh Bilal kembali mengumandangkan, mengatakan bahwasanya hamba yang telah azan ini sebenarnya tadi dia masih dalam keadaan tidur, supaya orang tahu ternyata azan itu salah. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama, termasuk Abu Daud sendiri yang menukil lafadz ini. Kalau lemah, berarti kemungkinan hadis ini ditolak oleh para ulama, dan kejadian Bilal disuruh mengucapkan kalimat ini tidak benar. Ya. Karena lemahnya di sini, lemahnya ada seseorang yang dinilai pendusta dalam sanad hadisnya. Hadis 153 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengarkan panggilan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Bukhari mempunyai riwayat yang senada dari Muawiyah, dan Muslim mempunyai riwayat dari Umar tentang keutamaan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin kalimat demi kalimat, kecuali hayya ala taini atau hayya ala salat, hayya al falah, maka hendaklah dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Hadis 153 ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah orang yang menyebutkan apa yang disebutkan oleh muadzin. Ikuti semua kecuali di hayya ala salat dan hayya al falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tentu ada hadis lain juga, hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang berbunyi kalau kalian dengarkan muadzin, ikutilah apa yang diucapkan olehnya, kemudian bacalah salawat untukku, karena sampai membaca salawat untukku sekali maka Allah akan memberikan salam kepadanya 10 kali, lalu mintalah al-wasilah untukku, karena sampai meminta wasilah untukku dia akan mendapatkan syafaatku. Ini hadis lain yang mendukung apa yang tadi kita sebutkan. Jadi kita disuruh ikuti muadzin kecuali di kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. 154 dari Uthman bin Abil As bin Abul As radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi, faqala anta imamuhum waqtadi bi adhafihim wattakhid muadzinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra. Wahai Rasulullah, kata Uthman bin Abil As, angkatlah diriku sebagai imam bagi kaumku, karena bacaannya bagus, suaranya indah. Beliau pun bersabda, kamu adalah imam mereka, silakan, aku jadikan kau sebagai imam, boleh memimpin solat. Lalu Nabi SAW mengatakan, jadikanlah orang yang paling lemah di antara mereka sebagai patokan. Maksudnya, patokan lama atau cepatnya solat. Jadi enggak boleh kita jadi imam, teman-teman sekalian, lalu kita sengaja panjangkan bacaan tanpa melihat kondisi makmum. Ini dilarang. Makanya dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah sholat dan buru-buru. Bukan buru, maksudnya cepat menyelesaikan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sholat Anda tidak seperti biasanya. Kata Nabi SAW, maksudnya di sini buru-buru positif ya. Jangan dianggap tanda kutip ini. Artinya Nabi SAW tidak seperti biasanya. Biasanya lama sholatnya, Nabi SAW di sini lebih cepat. Maka kata para sahabat setelah salam, ya Rasulullah, sholat Anda tidak seperti biasanya. Sholat Anda tidak seperti biasanya. Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di saf wanita. Lalu saya percepat sholat karena saya khawatir ibunya tidak khusyuk. Berarti kan imam harus mempelajari keadaan makmumnya. Gak boleh dia baca panjang-panjang di tempat-tempat tertentu yang memang semestinya dia harusnya lebih cepat. Seperti orang sholat memimpin misal di musholla mall. Orang antri banyak, dia baca Al-Baqarah. Baik, baca Al-Fil. Kalau suka dengan nama-nama hewan, ada Al-Baqarah, ada Al-Fil. Al-Baqarah panjang, Al-Fil pendek. Walaupun gajah lebih besar semestinya gitu. Tapi dia boleh pilih surah-surah pendek kan gitu, kondisi. Atau dia jadi imam di sekitar rumahnya, mayoritas makmumnya orang tua semua. Sudah tua-tua, sudah bungkuk, jangan baca Al-Baqarah ini. Kesian mereka. Atau mayoritas makmum anak-anak kecil, dikhawatirkan mereka main-main, baca surah-surah pendek. Makanya pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sholat, baca panjang sekali. Ada satu orang ikut sholat. Sementara sholat, karena dia lihat panjang, dia punya pekerjaan, dia berhenti. Orang ini berhenti, lalu sholat sendiri. Sholat sendiri. Lalu dia pergi, selesaikan hajatnya. Habis sholat ada yang melapor, wahai Mu'adz, tadi ada orang begini nih, sebelah saya ikut sholat, tapi karena Anda baca lama, dia berhenti, dia batalin sholatnya, dia sholat sendiri. Kata Mu'adz apa? Munafik orang itu. Munafik ini. Bagaimana caranya lagi sholat berhenti? Panggil dia, kita lapor ke Nabi SAW. Dilapor kepada Nabi SAW. Datanglah orang itu, Mu'adz juga datang radhiyallahu anhu ajma'in dengan beberapa orang yang hadir sholat. Lalu ditanya, kenapa? Kata orang ini, anak muda itu, ya Rasulullah, Mu'adz baca ayat panjang sekali. Saya punya pekerjaan mendesak, maka saya berhenti, saya sholat sendiri.
Lalu ada orang di sebelahnya Mu'ad bilang, ya Rasulullah, tapi dia berhenti. Dan Mu'ad mengatakan dia munafik. Maka kata Nabi SAW kepada Mu'ad, hai Mu'ad, afattanun ant, apa kau penyebar fitnah hai Mu'ad? Mana kau dari sabbihi isma rabbikal a'la, ya, wasyamsi wa duhaha. Baca surah-surah, kalaupun panjang, surah-surah seperti ini, 10 ayat, 15 ayat. Jangan baca yang panjang. Jadi Mu'ad dianggap oleh Nabi SAW bisa menyebarkan fitnah ini kalau begini caranya. Makanya lafaz hadis kita ini penting untuk difahami. Dikatakan, kamulah imam mereka. Nabi berkata SAW kepada Uthman bin Abil As, dan jadikan orang yang paling lemah di antara mereka sebagai patokan, patokan panjang pendeknya solatmu. Kalau seseorang solat, misal dia pergi ke acara daurah misalnya, atau pesantren kilat, atau di pesantren umumnya semua anak-anak muda, memang penuntut ilmu, semangat dengar ayat, ini dia baca panjang, tidak ada masalah. Tapi di tempat umum jangan. Kemudian dikatakan, dan angkatlah seorang muadzin. Dan ini menandakan sebagian ulama mengeluarkan sebuah hukum, imam dan muadzin harus beda. Sampai dalam beberapa pendapat ulama dikatakan, kalau seseorang sudah iqamah, dia enggak usah jadi imam. Dia enggak usah jadi imam. Karena memang Nabi SAW suruh angkat muadzin, dan muadzin dia adzan dan iqamah. Berarti beda antara muadzin sama imam, harus dibedain. Enggak boleh dia-dia juga gitu. Angkatlah muadzin yang tidak meminta bayaran atas azannya. Ini pekerjaan suci. Dia akan panen pahala. Jangan ditentukan gaji. Tapi kalau misal sebagian ulama mengatakan dia dikasih imbalan, maka itu boleh-boleh saja dikasih hadiah, imbalan, tidak ada masalah. Tapi bukan dia tentukan. Karena dikatakan di sini jangan angkatlah muadzin yang tidak meminta. Namun dia tidak bilang kasih saya bayaran di sini. Dan hadis ini diriwayatkan imam yang lima, dihasankan oleh Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Al Hakim. 155 dari Malik ibn Al Huwairith radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza hadaratis salatu fal yu'adzin lakum ahadukum." Apabila salat, waktu salat sudah masuk, sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Diriwayatkan oleh Imam 7, dan ini tentu disebutkan oleh siapa saja, Abu Daud, Ahmad, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, semua menyebutkan hadis ini. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, boleh siapa saja azan kalau di tempat itu belum ditentukan muadzinnya. Misal kita mampir ke sebuah tempat, ada masjid, mau sholat, kita mau sholat, salah seorang disuruh azan, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah ada muadzinnya, dia yang azan ya. Cuma memang yang agak unik ini yang saya lihat kemarin di Amman itu, satu muadzin untuk satu kota. Itu belum pernah saya lihat di negara Islam manapun kecuali di Jordan kemarin. Maksudnya yang pernah saya jangkau ya. Jadi pas mau azan maghrib, saya sempat pamit sama yang mutawif tour leader, saya bilang, bisa enggak saya azan? Tujuannya supaya dapat fadilahnya. Dia bilang, Khalid maaf, peraturan di negara ini muadzin cuma satu orang. Saya bilang, gimana caranya? Ya satu orang satu kota. Rupanya mereka punya masjid jamek kayak kita Istiqlal. Dia azan di waktunya, tepat waktu. Kemudian pemerintah kerajaan Jordania menyuruh ada satu channel radio punya pemerintah itu yang connect ke semua masjid seluruh Amman. Satu kota itu kayak kita satu Jakarta semuanya connect. Menjelang azan harus buka radio itu. Jadi rupanya si muadzin ini dia sendirian satu kota aman dia yang azan suaranya, tapi azan pada tepat waktu pada saat itu. Ini ada ulama yang membolehkan, tapi masalahnya pahala dipanen sama dia sendiri. Orang lain juga mau pahala kan, ini dia sendiri azan. Kalau iqamah memang boleh setiap masjid beriqamah karena tergantung durasinya, tapi azannya seperti itu. Ini cuma berbagi saja tentang apa yang saya dapatkan itu hari. Kemudian hadis 156 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafrugul akilu min akli." Apabila kamu mengumandangkan azan, maka ucapkanlah dengan perlahan Dan apabila kamu mengumandangkan iqamah, ucapkanlah dengan agak cepat, serta jadikanlah jarak waktu antara azanmu dan iqamahmu seukuran waktu orang yang makan untuk menyelesaikan makannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya atau melemahkannya. Tirmidzi menyebutkan bahwasanya di dalam hadis ini terdapat Abdul Mun'im Al-Uswari. Al-Bukhari berkata tentangnya hadisnya mungkar dan sengaja ditulis oleh penulis di sini tentunya untuk menjelaskan kepada kita tentang kelemahan hadis ini kalaupun kita mendapatkannya. Tapi karena masuk dalam bab azan, beliau menyebutkan. Dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddi', tidak boleh mengumandangkan azan kecuali orang yang telah berwudu. Dan juga hadis ini dilemahkan oleh Tirmidzi. Dan Syekh Al-Albani menyebutkan dalam buku beliau Al-Irwa bahwasanya hadis ini tidak sahih. Juga lafaz yang lain dari Ziyad ibn Harith radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Wa man adzana fahuwa yuqim." Barang siapa yang mengumandangkan adzan maka dia pula yang mengumandangkan iqamah. Ini juga hadis dilemahkan. Dan Tirmidzi menyebutkan bahwasanya hadis ini lemah dan juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Dha'ifah. Dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abdullah bin Zaid, beliau berkata, ana raaituhu ya'ni al-adhan wa ana kuntu uriduhu faqala aqim anta. Saya memimpikan ya'ni adhan dan saya menginginkannya tapi Nabi SAW bersabda beriqamalah kamu. Dan di dalamnya juga terdapat kelemahan. Empat lafaz ini sekaligus kita bacakan, kenapa? Karena empat-empatnya lemah. Dalam arti kata tidak harus, ya, kata ulama fikih, orang yang wudu, orang yang azan dalam keadaan wudu. Jadi boleh saja dia azan belum wudu. Kecuali salat, salat syaratnya harus wudu. Karena hadis yang menyebutkan bahwasanya la yu'adzin illa mutawaddi dilemahkan oleh para ulama termasuk terutama perawinya sendiri Abu Daud rahimahullah. Kemudian juga sama tadi dengan azan disuruh perlambat dan iqamah disuruh percepat. Kemudian jarak di antara keduanya adalah ukuran orang makan sampai selesai. Ini kurang jelas masalah orang makan sampai selesai maksudnya berapa lama durasinya. Sementara Imam Bukhari mengatakan di salah satu perawi hadisnya ini ada orang yang mungkar hadis, artinya orang tidak bisa diterima hadisnya. Karena lafaz seperti ini tidak mungkin keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditolak oleh Imam Bukhari hadis ini. Berarti memang antara azan iqamah dua-duanya boleh dilambatkan. Tidak harus iqamahnya cepat. Dan tidak harus antara azan iqamah menunggu durasi orang yang makan. Tergantung dilihat kondisi dan situasinya. Karena orang makan bisa ada yang cepat, bisa ada yang lambat. Jadi tidak bisa jadi tolok ukur. Ada mungkin orang makan 5 menit, ada 10 menit, ada 20 menit, tergantung. Kemudian hadis juga tadi yang menyebutkan bahwasanya siapa yang azan, dia yang iqamah, dia juga lemah. Juga enggak dipakai, artinya boleh muadzin lain, boleh orang yang mukim lain yang mengiqamahkannya. Sebagaimana ada hadis setelahnya, waktu ya, Abdullah mimpi tadi, mimpi lafaz azan, dia bilang saya menginginkan, saya ingin saya yang azan. Tapi Nabi SAW suruh Bilal kemudian mengatakan kepada Abdullah, kamu yang iqamah. Berarti ini semua dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang beberapa hukum sebagaimana saya paparkan tadi. Dan dua hadis yang terakhir dalam bahasan kita adalah hadis 157 dan 158. 157 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinu amlaku bil adhani wal imamu amlaku bil iqamah. Muadzin lebih berhak mengumandangkan azan. Kapan masuk waktu dia yang azan. Dia yang atur azan itu. Dan imam lebih berhak memerintahkan iqamah. Ini disebutkan oleh Ibnu Adi dan dia mendhaifkannya dan Al-Baihaqi mempunyai riwayat senada dari Ali dari ucapannya. Dan kalau kita lihat footnote nomor 372 dan 373, 372 Ibnu Adi menyebutkan bahwasanya hadis ini lemah, hanya saja di 373 footnote-nya dikatakan sahih, diriwayatkan oleh Baihaqi. Dan penulis mengatakan dan diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Musannaf dengan sanad yang sahih. Berarti hadis ini dipakai oleh para ulama tentang masalah azan itu muadzin lebih berhak masuk waktu. Belum ada muadzin, mungkin dia masih di kamar mandi, enggak boleh dulu azan, biarin dia azan, kecuali kalau tidak ada muadzinnya. Tapi iqamah itu bukan haknya muadzin, dia harus tunggu imam datang, karena hak iqamah di tangan imam. Imamnya telat datang, ya dia harus tunggu. Dan ini kita lihat kalau di masjid-masjid di Saudi kental sekali menjalankan sunnah Nabi SAW ini. Mereka tidak buru-buru iqamah. Kadang-kadang kita tunggu sampai 20 menit. Saya kemarin subhanallah dari Masjid Nabawi diundang oleh seorang guru kami makan malam gitu kan, oleh Syekh Shalih Suhaimi, beliau undang. Di Masjid Nabawi habis sholat maghrib, karena saya cuma dua hari tiga hari di Madinah, saya jamaah antara maghrib isya. Karena diundang sama beliau, saya khawatir kehilangan fadilah sholat isya 1000 pahala di Masjid Nabawi. Saya bilang sama Syekh, Syekh saya jamaah aja kalau begitu. Dia bilang, anta jamaah, anta musafir. Saya jamaah maghrib isya. Habis maghrib, beliau keluar, saya juga keluar ikut bersama beliau. Naik di mobil sama-sama. Di tengah jalan azan. Karena habis maghrib tadi itu masih ada jeda waktu, Syekh Soleh ini mengisi taklim di Masjid Nabawi. Kurang lebih 15 menit, 10 menit sebelum azan isya, beliau keluar. Saya pun ikut. Gitu kan? Ikuti ketemu sama beliau. Pas di tengah jalan azan isya. Perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah beliau lumayan, ya mungkin makan waktu sekitar 15 menit gitu. Itu ternyata sudah azan, awal kita jalan 15 menit perjalanan, tiba di rumah beliau. Kami turun, masih sempat ke masjid. Beliau mau sholat isya dekat rumahnya, saya ikut juga. Saya ke masjid itu. Masih sempat sholat sunnah, masih sempat baca Quran, baru iqamah. Jadi lama, 25 menit, hampir 30 menit antara azan dan iqamah. Dan ini karena mereka menunggu imamnya datang. Imamnya belum datang tidak iqamah. Tunggu imamnya. Biasanya kalau di Saudi itu untuk mengatur masalah ini, imamnya akan memberikan isyarat, kalau sekitar menit saya enggak datang, berarti sudah harus diganti. Atau kalau mereka bisa kontek-kontekan telepon, kalau tidak telepon maka menit sekian, misalnya 30 menit setelah itu maksimal saya enggak datang, iqamah aja. Seperti itulah. Maka kadang-kadang imamnya rumahnya jauh tapi masih bisa datang menjadi imam di satu masjid. Dan hadis yang kita sebutkan terakhir dalam bab azan kita dalam buku Bulughul Maram ini adalah hadis 158 dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Nasa'i. Hadis ini menyebutkan fadilah tentang diijabahnya doa. Makanya teman-teman sekalian, memang yang perlu kita fokus berdoa antara azan dan iqamah. Banyak orang fokus membaca doa setelah sholat lima waktu, padahal sebenarnya lafaz hadis mustajab dijamin antara azan iqamah. Kalau kita kan azan iqamah malah cepat sekali, padahal itu waktu yang mustajab doa setelah sholat. Bahkan lafaz-lafaz banyak menyebutkan Nabi SAW secara khusus tidak berdoa di habis sholat lima waktu. Beliau kebanyakan habis zikir berdiri menuju ke pintu masjid lalu menunggu para sahabat yang punya hajat untuk menyampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi antara azan iqamah malah berdoa. Ini yang kita kehilangan nih, maksudnya kita lebih banyak berdoa di antara azan iqamah karena mustajab, dan kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat lima waktu. Memang beliau tidak fokus ke masalah doa, dan yang fokusnya adalah masalah zikrullah. Kita lihat di situ teman-teman sekalian, di lafaz di footnote nomor 374 bagi yang pegang bukunya, kata beliau, hadis ini sahih riwayat Nasa'i dalam Kitabul Kubra, dan Ibnu Khuzaimah menyebutkan juga dan disahihkan juga oleh syekh kami, maksudnya guru kami ini, karena yang menulis yang mensyarah merincikan buku Bulughul Maram adalah muridnya Syekh Albani. Maka beliau mengatakan, dan syekh kami melihat juga ini hadis sahih. Catatan penting, setelah hadis ini pada sebagian naskah yang dicetak terdapat sebuah hadis lagi yang berbunyi. Naskah aslinya Bulughul Maram, setelah hadis 158 ada hadis 159. Maaf, di 158 tapi masih ada tambahan hadis, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa yang mengatakan pada saat mendengarkan azan dikumandangkan atau setelah azan dikumandangkan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini, was-salatil qa'imah, dan salat akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, dan al-wasilah adalah tempat tertinggi di surga, tidak diperebutkan kecuali oleh para nabi-nabi. Wal fadilah, dan karunia-karunia yang banyak. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta, dan karuniakanlah dia kedudukan yang tinggi sebagaimana engkau telah janjikan. Kata sebagian ulama hadis, yang dimaksud adalah syafaat yang diberikan pada hari kiamat untuk memasukkan ahli surga ke dalam surga, dan juga meringankan timbangan mereka dari timbangan amal. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang baca ini setelah mendengarkan azan, ditambah lagi riwayat lain yang berbunyi, siapa yang mendengarkan muadzin lalu dia mengucapkan seperti yang diucapkan, lalu membaca salawat untukku, kemudian membaca doa ini, minta wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tentu teman-teman sekalian, sebelum pertanyaan, ada banyak sekali lafaz-lafaz yang berhubungan dengan, ada banyak sekali hadis yang berhubungan dengan azan. Di antaranya kalau antum baca nanti ada hadis yang sahih berbunyi, yang artinya sesungguhnya muadzin itu adalah orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Ini kalau kita enggak ngerti maknanya, kita bisa salah faham. Apa gunanya muadzin tinggi lehernya? Ya. Ini lafaz, maknanya adalah orang yang paling dikenal pada hari kiamat. Orang yang paling dikenal pada hari kiamat. Jadi nanti dia menonjol sekali sehingga muadzin kita tahu ini muadzin. Karena dia lebih tinggi postur tubuhnya dari orang lain. Itu maknanya. Juga ada hadis lain yang berbunyi, seorang sahabat bernama Abdullah berkata kepada temannya yang lain bernama Abdurrahman. Dia berkata, kebetulan Abdurrahman ini penggembala kambing. Maka Abdullah berkata, wahai Abdurrahman, saya lihat kau suka sekali gembalaan. Saya lupa lafadznya. Ini Abdurrahman yang berkata pada Abdullah atau sebaliknya, salah satunya. Maka dikatakan, wahai Abdurrahman, Abdullah berkata, saya melihat kau orang yang suka sekali gembalaan. Kalau kau lagi mengembala di padang pasir dan tiba waktu sholat, azanlah dan keraskan suaramu. Karena tidak ada sesuatu pun yang mendengar azan, suara azanmu dari manusia, jin, batu, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, kecuali akan jadi saksi pada hari kiamat. Kecuali akan jadi saksi pada hari kiamat. Ada lafaz hadis yang lain juga berbunyi, kalau imam akan memanen pahala makmumnya dan muadzin akan memanen pahala semuanya. Karena dia yang memanggil orang-orang untuk sholat. Ya. Jadi banyak lafaz-lafaz hadis memang yang disebut, belum disebutkan. Makanya buku ini teman-teman bukan dijadikan tolok ukur untuk semua hadis di babnya, tidak. Karena penulis Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menulis buku ini dan menulis dalil-dalil yang beliau ingat terlintas pada saat itu. Maka bukan berarti cukup sampai di sini, karena bab azan luas sekali dan masih banyak sekali lafaz-lafaz hadis yang belum tertulis dalam buku kita ini, Allahu a'lam. Dan sampai sini teman-teman sekalian, insyaallah nanti kita akan masuk di pertemuan yang akan datang lagi dengan lanjutan bab setelahnya. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti menjadi pahala juga dengan kemahamurahan sang pencipta. Dan semoga Indonesia dan seluruh dari seluruh jajaran pemerintahan sampai masyarakatnya diberikan ilmu, iman, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga menjadi contoh bagi negara-negara yang lainnya. Dan kita tidak lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.